Buku la Yohane ndi buku la ntengo wapatali zedi. Fa wena adani na kuti lidali mbedwa momveka bwino ndithu mosavuta kuti mu Kristu makamaka amene ndi woyamba asavutike kudziwa zina ndi zina za Chikristu. Ndikhupewa kuti kuphunziramo zambiri ndithu makamaka ngati mwakhala muli nafe mprogramu ya tisanthule Baibulo mu ndondomeko ndithu yosanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso kaulendo ndithu kosanthula mawu a Mulungu buku ndi buku chapter ndi chapter komanso verse ndi verse. Lero mbale Osman Chirola Manda akhala kutsogolera mukusanthula buku lopatulika limeneli makamaka ku Yohani chapter 16 tiyambira verse 29 pomwe tiyandikizira mprogramu yapita ndipo lero tilowako ndithu mu chapter 17. Yesu Kristu kuyamba ndithu kuyang'ana za kutsogolo za imfa yake. Nkhani yonse ndi mbale Osman Chirola Manda ndipo nayo.
Landirani moni wakumwamba inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Ndi chinthu chopatsa chimwemwe kuona kuti inu mwasankha kuti tiyendere limodzi mprogramu ino. Koma tiyeni tiyambe ndi kunena kuti mu programu yapitayi timaunika Yohane chapter 16 kuyambira verse 1 mpaka 28. Pamene timasanthula zakuti Yesu apitiliza kuphunzitsa za mzimu woyera. Tere lero tisanthula kuchokera pa Yohane chapter 16 kuyambira verse 29 ndipo tidzalowa mu chapter 17 kulekeza verse 1. Pamene tione kuti Yesu apenya mtsogolo mwakuyembekeza mtanda wake. Tsono mu programu yapitayi tinatsirize ndi mawu akuti Yesu akunena kuti anadza mdziko lapasi komwe anakhalako masiku ochepa kuchokera kumwamba ndipo akubwereranso kumwamba kumene ndikokhala kwa muyaya. Tiyambe kuwerenga verse 29. Ophunzira wake ananena, onani tsopano mulankhula zomveka ndipo mulibe kunena chiphiphiritso. Tsopano tidziwa kuti mudziwa zonse ndipo mulibe kusowa kuti wina akafuse inu. Mwa ichi tikhulupirira kuti munatuluka kwa Mulungu. Poyamba ndipo funika komanso poyenera kuti padziwike bwino kuti Ambuye Yesu ndiye Mulungu amene anaonekera mthupi. Pano ophunzira tsopano ayamba kuzindikira zomwe Yesu wakhala akulankhula nawo. Yesu akutonthoza ophunzira wake ndi zinthu ziwiri izi. Yesu akuwawuza kuti ngakhale kuti akuchoka mdziko lino koma akubwerera kwa Atate kumene anachokera. Tsono mufundo imeneyi tikunena kuti apa ndipo pamene Yesu anatsindika kufotokoza za utumiki wake kuti unali wochokera kwa Atate wake Mulungu ndipo kuti akubwerera kwa iyeyo. Awa ndiwo mawu amene Yesu akunena pa Yohane 16 verse 28 amene akuti ndinatuluka mwa Atate ndipo ndadza ku dziko lapansi ndilisiyaso dziko lapansi ndipo ndipita kwa Atate. Uwu ndiwo uthenga wonse wa utumiki wake kote kuti palibe chimene adanena kuposa mawu awa amene akufotokoza kuti utumiki wake unachokera kwa Atate ndipo akubwereranso kwa Atatewo. Tele iye ndiye woyamba ndi wotsiriza pa choziziwitsa cha umulungu kuti anadzakhala mthupi monga mawu apa 1 Timotheo 3 verse 16 omwe akuti ndipo povomelezeka chisinsi cha kuchitira Mulungu ulemu nchachikulu iye amene anaonekera mthupi anayesedwa olungama mu mzimu anapenyeka ndi angelo analalikidwa mwa mitundu wokhulupiridwa mdziko lapansi wolandiridwa mu ulemerero. Tsono mundimeyi tipezamo kugwirizana kwenikweni kwa fundo ziwiri izi zomwe zikufotokoza zobwera mdziko lino ndi kupita kwa Atate kwa Yesu Kristu mwangwirizano wobveka bwino. Ndi mu verse 27 tikuona Yesu akuyamikira wophunzira wake chifukwa ayamba kuzindikira tsopano kuti iye anachoka kwa Atate kudzakhala mdziko lapansi. Taonani kuti iye ndiye Mesiya wolonjezedwayo monga momwe adanenera iye. Pachifukwa ichi ndikoyenera kuti abwereranso kwa Atatewo kumene akalamulire zinthu zonse kwa muyaya ndipo kuchoka kwake kusakhale kwa chilendo kapena kuti kusakhale kochititsa chisoni ayi. komabe ophunzira wake sakudziwa momwe zidzachitikire kuti pakafika pakuti adzauke kumanda ndi kukwera kumwamba. Okondedwa anzanga pa ulendo, Paulo pa 1 Korinto 2 verse 4 akunena kuti, ndipo mau anga ndi kulalikira kwanga sanakhale mau okopa nzeru, koma mchionetso cha mzimu ndi cha mphamvu ya Mulungu. Kutanthauza kuti mau otuluka mkamwamo munthu angakhale anzeru bwanji, alibe mphamvu, koma mwa mzimu ndi mphamvu ya Mulunguyo ndipo. Ndikunena mau awa chifukwa cha kukondwera kumene kuliko pakati pa ophunzira a Yesu amene akunena kuti tsopano akumvetsa chimene amanena Mbuye Yesu. Tsono tiphunzira kuti pamene chinkomera Yesu kulula chisisi chake kwa ife, muomveka bwino, ichi chimakhala chiyambi cha chimwemwe chathu. Haleluya. Tsono pa vesi 30 tiyambe kuona mawu akuti tsopano tidziwa. Ndiye mwina inu nkufunsa kuti kodi ophunzira amati adziwa chiyani? Iwowa akulumikiza nkhaniji tinali kukamba pa vesi 27 yakuti Yesu anatulukira kapena kuti anachokera kwa Atate, ndipo kuti iwo anakhulupirira kuti ndiye Ambuye kapena kuti ndiye Mesiya. Ndiye kudziwa uku kunali kotsimikiza mtima kuti malingana ndi mmene Yesu anafotokozera, iwo anali ndi chifukwa chokwanira kumkhulupirira Yesu, ndipo anali kupezamo mpumulo pakukhulupirira Iye. Tsono chikhulupiriro cha ophunzirawa chinali pakuti Yesu ngati Mesiya anali wodziwa zonse. Tiyele pa mau awa zidaonetsa kuti Yesu ndiye mphunzitsi wochokera kwa Atate amene aposa aneneri wonse. Tsono chikhulupiriro ichi ndicho chimene chidachotsa nkhawa, komanso chidachotsa kukayikira kumene kunali mmitima yawo, ndipo chikhulupirirochi ndi chimene chidayankha mafunso amene anali mmitima ya ophunzira wacha. Wokondedwa, iwo amene amanena kuti amdziwa Yesu ndi amene adaona Yesu ndi mphamvu yake mmoyo wawo. Anthu awa ndi amene angatsimikizedi kuti Yesu amawakonda. Tele ichi ndi chinthu chokhachi chomwe Yesu amaonetsadi kuti anabwera ndi utumiki wochoka kwa Mulungu, komanso kuti Iye ndiye Mulungu amene yemwe amadziwa maganizo a munthu wina aliyense ndi zolinga zobisika mkati mwa mtima wake. Tamvani mawu apa Hebrews 4 verse 12 ndi 13 amene akuti, pakuti mawu a Mulungu ali amoyo ndi wochitachita ndi akuthwa koposa lupanga la kuthwa konsekonse, na abyoza kufikira kugawira moyo ndi nzimu ndi zifundo ndi mafuta a mafupa, na azindikilitsa zolingilira ndi zitsimikizo za mtima. Ndipo palibe cholengedwa chosaonekera pamaso pake, koma zonse zikhala pa mbala mbanda ndi zovundukuka pamaso pake pa Iye amene tichita naye. Okonedwa anzanga pa munthu amene anganene kuti ndidziwa Yesu nda amene adaona mphamvu yake ya Yesuyo mumtima mwake, ndipo amachitira umboni kuti Yesu amankondadi Iye. Tsono ichi ndicho chitsimikizo chakuti Yesu sadangobwera pa utumiki wa Mulungu wokha, komanso kuti Iye ndiye Mulungu amene. Taonani kuti ndiye amene amadziwa malingaliro ndi zolinga za moyo wa munthu. Mwa ichi Yesu wapanga kuti wokhulupirira wonse kapena kuti mpingo wonse udziwe kuti Iye ndiye amasanthula ulamuliro wa mtima wawo monga mwa mawu apa chivumbuluso 2 verse 23 amene akunena kuti, ndipo ndidzaononga ana ake ndi imfa, ndipo idzazindikira mipingo yonse kuti ine ndine Iye amene ayesa impsyo ndi mitima, ndipo ndidzaninkha kwa Yese wa iwo monga mwa ntchito zanu. Mawu awa ndi amene analimbitsa chikhulupiriro cha ophunzira wake monga muje zinali ndi Natanieli pa Yohane 1 verse 48 ndi 49. Pamene Natanieli adafusa Yesu kuti munandidziwira kuti, Yesu anayankha nati kwa iye asana kuyitane Filipo, pokhala iwe pasipa mkuyu paja, ndina kuona iwe. Mukumbukiranso zimene adanena mkazi wa ku Samaria, kuti Khristu ndi amene adamufotokozera zonse zimene iye adachita. Anzanga, kodi mukudziwa inu kuti Yesu ndiye mphunzitsi amene sakufanana ndi mphunzitsi wina aliyense, chifukwa chakuti onse ovela kapena kuti ophunzira wake sakhala ndi kukayikira kwa mtundu wina kulikonse. Ichi ndi chifukwa chakuti iye amadziwa zonse zokhumudwitsa zimene zili mmitima ya anthu ngakhale osawuzidwa konse. Tele phunziro ndi lakuti aphunzitsi anzeru zakuya apansi pano amakhozadi kuyankha pa chimene afunsidwa, koma Yesu Khristu amayankha angakhale zimene zili mu mtima mwanu ngakhale osawuzidwa. Haleluya. Verse 31. Yesu anayankha iwo, kodi inu mukhulupirira tsopano? Mundime iyi tikuona Ambuye Yesu akufunsa ophunzira wake kuti kodi mukhulupirira tsopano. Taonani funso ili linali kufunsidwa ndi cholinga chofuna kuyesa mitima yawo, ngati akuonetsa kuti anali ndi chikhulupiriro cholimba chakuti akhoza kupyola mmayesero. Ndipo tsopano akuwawuza kuti iwo afunikadi chikhulupiriro cholimba chenicheni chofunika kudalira pa Mulungu chifukwa atsala pang'ono kulowa nyengo yoopsa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikuva kapena kuona kuti tili mchikhulupiriro champhamvu, tiyenera kudziyesa, popeza nthawi zina tikhoza kumangodzinyenga tokha. Komanso nthawi zina zimakhala kuti pamene tikumva kuti tili ndi chikhulupiriro champhamvu, pamakhala kuti Mulungu akutikonzekeletsa masautso omwe akuudza mtsogolomo, amene mwina akhoza kugwedeza chikhulupiriro chathuchi. Taonaninso kuti Ambuye Yesu mwafunso limeneli akunena kuti kodi ophunzira awa akudziona kuti ndi ozama mchikhulupiriro kotero kuti akutsimikizadi kuti ndiwo otsatira wake? Kodi iwowa akutsimikizadi kuti salakwitsanso? Tsono fusoli inali njira imodzi yomwe Yesu anali kuwadzudzula ophunzira chifukwa chakufoka kwa chikhulupiriro chawo pa iye, ngakhale kuti akhala ndi mbuya wawo kwa nthawi yayitali ndithu. Ndipo akuwawuza kuti posachedwapa wonse adzabalalika, iye adzamukana ndi wina adzamupereka kwa adani wake. Ndiye chikabwera chisautso ichi, kodi iwo adzakhalebe ndi chikhulupirirocho? Okondedwa anzanga pa ulendo, lero funso ili likudza kwa inu ndi ine kuti kodi chisautso chikadza, kodi mudzakhalabe wokhulupirira Ambuye Yesu? 32. Onani kudza nthawi ndipo yafika imene mudzabalalikitsidwa yense kuzake za yekha, ndipo mudzandisiya ine. Tsopano nthawi inali itatsala pang'ono kuti wophunzira wake abalalitsidwe kumusiya yekha mbuya wawo. Koma kunena moona mtima, sanali yekhayi, popeza Atate anali naye. Tele ichi ndicho chinsisi chomwe ophunzira samachidziwa. Tamvani Paulo pa 2 Korinto 5 verse 19, pomwe akunena kuti ndiko kunena kuti Mulungu anali mwa Khristu ali mkuyanjanitsa dziko lapansi kwa iye yekha, osawerengera zolakwa zawo, ndipo anayikiza kwa ife mawu achiyanjaniso. Ichi ndicho choonadi chimene tiyenera kudziwa kuti ndi Yesu amene Maliko 15 verse 34 adanena mawu akuti Mulungu wanga mwandisiyira njine. Mawu awa ndamene tikuwapeza pa Masalimo 22 verse 1 amene akuti Mulungu wanga mwandisiyira njine. Mukhalira nji kutali kwa chipulumutso changa ndi kubula kwanga. Ndiye kufurukozera kwa mawu awa ndi kumene kukupezeka pa Masalimo 22 verse 3. amene akunena kuti, koma inu ndinu woyera wakukhala malekezero a Israeli. Uku ndiko kutsimikiza kuti Mulungu Tate anali ndi Yesu nthawi yonse. Tsono nthawi yokhayi yomwe Yesu anasiyidwa ndi Atate ndi pamene chisalu cha mkachisi chinangʼambika pakati. Tele nthawiyi ndi pamene Atate anali kuyanjanitsa dziko lapansi kwa iye yekha. Haleluya. Anzanga, ndikofunika kuti tinenetse pano kuti chinthu chidachitikachi pa mtandapo palibe munthu angachimvetse ayi, kotero kuti tikhoza kunena kuti panachitika zozizwa basi. Mwachifukwa ichi ine ndikuona kuti ndi chifukwa chake Mulungu anazinga mtanda wa Yesu ndi mtambo wakuda kutsimikiza kuti ife sitingathe kudziwa zomwe zinali kuchitika pa mtandapo. Ndipo ndikukhulupiriranso kuti ife kufikira nthawi ya muyaya tiziphunzirabe pang'ono-pang'ono zinthu zina zatsopano zokhudza imfa ya Yesu ya pa mtanda ija. Tsono funso lija linafunsidwa kuti kodi tsopano mukukhulupirira? Linali kutanthauza kuti ophunzirawa anali ndi chikhulupiriro chochepa kapena kuti anali ndi chikhulupiriro chosinthikasinthika. Ndiye chifukwa chachimenechi Yesu akuneneratu kuti ophunzirawa adzamusiya yekha chifukwa cha masautso omwe adzakumane nawo. Tsono mawu awa anakwaniritsidwadi pa Mateyu 26 verse lake la 56 pamene tipeza mawu akuti, koma izi zonse zinachitidwa kuti zolembedwa za aneneri zikwaniridwe. Pomwepo ophunzira onse anansiya iye nathawa. Ophunzira aliyense anachoka napita kwawo, ena anabwerera ku ntchito zawo zakale za usodzi wa somba. Tele ophunzira osewa anabalalika kumusiya yekha Yesu, osaonetsa chisoni, osaonetsa chifundo, angakhale kukhudzidwa kumene. Anzanga, nthawi ya masautso ndiyo nthawi yomwe akhristu amabalalika monga mawu apa Ezekiel 34 verse 12 amene akunena kuti, monga mʼbusa afunafuna nkhosa zake tsiku lokhala iye pakati pa nkhosa zake zobalalika, momwemo ndidzafunafuna nkhosa zanga ndipo ndidzawalanditsa mʼmalo monse anabalalikamo tsiku la mitambo ndi la mdima. Anzanga, ndifuna inu muone chithunzi cha ophunzira amenewa amene athawa Yesu pamene akulowa mʼmasautso. Mʼmalo mwakuti ophunzira awa akadakhala pafupi ndi kuchitira umboni kuyesedwa konse kwa Ambuye Yesu, ndipo iwo ndiwo amene anayenera kumamlimbikitsa ndi kumtonthoza. Koma taonani amusiya yekha. Ine ndikuona kuti angakhale kuti sakanatha kumtonthoza, koma kukhala pafupi ndi iye chikanakhala chinthu cha mtengo wapatali ndithu. Koma panali vuto lakuti ophunzira wake anali kuchita manyazi, komanso anali kuchita mantha poona amene iye amazuzidwira. Ndiye kuthawa komwe ophunzirawo anachita kunali kuteteza moyo ndi zinthu zawo zonse. Tere tiyeni tisindike kuti iwo amene asamalira kapena kuteteza katundu wawo amenewa safuna kuzuzika chifukwa cha dzina la Yesu. Okondedwa, sindidziwa inu kodi muli wokozeka kuzuzika kapena kuchitira umboni ifa ya Yesu. Tsono tiyeni tione kuti ngakhale ophunzira wake anamusiya pa nthawi yosautsa kwambiri ngati Yesu akuonetsabe mtima wachikondi pa iwowa. Tsono taonani kuti pamene ophunzira amuthawa, iye akudzilimbikitsa yekha popeza Atate ali ndi iye. Taonani chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti nthawi yonse ya masautso iye akukhulupirirabe pa Atate, ndipo anali akudalirabe pa iye pa chithandizo mʼnthawiyi. Ndiye ngakhale pa nthawi yakufa kwake anali mu ululu woopsa kwambiri, tele anakakamizidwa kunena mawawa kuti, Mulungu wanga, mwandisira njine. Tuna mukoza kuona kuti, ngakale wopuzira na musia yeka, sizida bindule mwanjila ina ili onse, tikunena kuti Yesu sana danda ule kuonse ai. Ndikunena mawafuja kuti, iye analindichi kurubiriro chosa foga pa Atate wake. Tele pantawi ya kufa kwake, adani na mawawa kuti, Atate, mmanja mwanu ndipele kanzimu wanga. Mau awa ndamendo apeza pa Luka 23, verse like 46. Tono mose mwemwe Yesu anali kuzuzika. Anali ndichi kubiriro. Kwa maso anali ndichi tsimikizo kuti Mulungu ndiye bwezi lake. Popeza amadziwa kuti amachita chifuno chake ndikukweza dzina la Atate. Okwanidwa nzanga pole. Tia nitipuzile kuti, palibe kantu, kuti wina akoza kuti siya ntawi ya sautso, akoza kuti nyoza, kwa mangati tili ndichi kulubilo cha kupezeka kwa ake kwa Yesuyo, ndipo siti za wapacho ipai. Ndipo ndodo yake, ndiyo chibonga, zizeri sangalata ndiitu ife. Ndiye nkrisi ito akoza kumalila ndiitu, koma, akoza kunena kuti ine sindilindeka popeza Atate alindine. Anzanga, chovetse jisoni ndichi. Kuti munthu wochimwa amafayeka. Wopanda bwezi womusangalatsa ndi kumpepuza kwa masautso ayi. Mwanjira ina tikunena kuti, munthu woyipa amafa alibe ndi njira imodzi yomwe yobweretsa chimwemwe kapena yobweretsa chisangalalo kumoyo wake. 33. Zintu izi ndalankula ndinu, kuti mwaine mukhale nawo mtendere. Mdziko la pasi mudzakhala nacho chivuto, koma limbikani mtima. Ndalilaka dziko la pasi. Tsono pamene Yesu akumaliza chiphunzitso ichi, akunena mawu a mtendere. Tele ichi ndi chimene chitilimbikitsa kuti mwana wa Mulungu akhoza kukhala ndi mtendere pasi pano. Chifuwa ntendele upezeka mwa Yesu osati mwa wina aliyese ali. Anzanga, pano ndinenetse ndithu kuti mulibe ntendele mwa munthu wina aliyese. Anga kale titaona mu mpingo mwathu, kayanga kale mu bungwe, kayanga kale mu bungwe lina lililonse la uzimu, mulibe ntendele. Ndikunena mau awa chifukwa Yesu, chifukwa Yesu mwini adanena kuti dziko la pansi mudzakhala chivuto. Ndipo ndizoonadi mulibe mtendere, koma soma sautso okhaokha basi. Tele amanenetsadi, koma taonani kuti Yesuyo ndiye amene adagonjetsa dziko la pansi. Mwachimenechi, mwakupambana kwake ndiko kupambana kwathu lero. Haleluya. Masiku ano timabva zambiri za kukhala mmoyo kwa chigonjetso. Mau oona ndi wakuti, inu ndine sitinga kale mmoyo kwa chigonjetso pa ife tokai, koma pokapoka Yesu akale mwa ife ndipo. Ndiye titsindike kunena kuti, mmoyo kwa chigonjetso umadalira kukhala ndi kuyanjana ndi Yesu. Ndipo pamene tinga one mtendere wa Mulungu mmitima mwathu pamenepo. Yohane 17 verse 1. Ambuye Yesu adzipempherera wokha. Verse 1. Zinthu izi analankhula Yesu ndipo mmene anakweza maso ake kumwamba anati, Atate, yafika nthawi, lemekezani mwana wanu kuti mwana wanu akulemekezeni inu. Poyamba mundilole ndinene kuti si chinthu choyipa kapena tinene kuti ndikudzikonda kudzipempherera wekhayi. Ndikukhulupirira kuti pamene tipita kwa kapemphera kwa Mulungu, imakhala nthawi yodzipereka ndi kudziyanjanitsa kwa Mulunguyo. Ndiye pamene tikupempherera wena, tiyeneranso kudzipempherera tokha kuti tikhale mchanjano ndi Mulungu. Tsono ndimeyi yayamba ndi mawawa kuti, zinthu izi analankhula Yesu. Ndipo mwina inu nkudabwa kuti, zinthu zanji zimenezi? Izi ndi zomwe anali kuphunzitsa mmachaputa ambuyo monga chaputa 13, 14, 15 ndi 16. Tele pano Yesu wasiya kulankhula ndi ophunzira wake, koma akulankhula kwa Atate wake. Tsono mundiloleso lero kuti ndibweleze kunena kuti pemphero la pachiphunzitso chapaphiri silinali pemphero la Ambuye ayi. Ndikunena mawu awa chifukwa timapeza mwa mawu akuti Atate wathu, komanso mawu akuti mutikhululukire ife zochimwa zathu. Ndiye tikunena kuti Yesu sakadanena nawo mawu amenewa chifukwa chakuti iye amatchula Mulungu kuti ndi Atate wake osati wathu ayi. Komanso iye sadachimwepo ayi kotero kuti kunali kosatheka kuti anene mutikhululukire machimo athu. Tsono pemphero ili la chapter 17 ndilo pemphero lake chifukwa akunena kuti Atate, yafika nthawi. Iyi ndiyo nthawi yomwe idayikika mwambamo kuti mwana wankhosa aphedwe chifukwa cha machimo a dziko lapansi. Tsopano nthawi yafika, osati nthawi ija imene Mariya amake adamuza nkhani ya vinyo ku Kana ayi. Nthawi imene ija adanena kuti mkazi, nthawi yanga sidafike. Ndiwo mawu amene twapeza pa Yohane 2 verse 3 ndi 4. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikumaliza ndi memeneyi ikutipatsa uthenga wakuti nthawi tsopano yafika kuti Yesu alipire dipo la machimo anga ndi machimo anu. Iyi ndi nthawi ya mtengo wapatali yomwe mwana wa Mulungu adadzionetsera chikondi chake chomwe chidaoneka pa imfa ya chigonjetso, komanso imfa yopulumutsa, imfa yosinthisa ndi machimo athu. Koma sithera pano ayi, idzapitilira mpaka kuka kwa kufa. Haleluya. Lelo tiyeni tilekeze pano, koma tisanalekane, mundilole kuti ndikukumbutseni inu kuti timakambirana kuchokera pa Yohane 16 verse 29 mpaka na 17 verse 1 pamene taona kuti Yesu apenya mtsogolo mwakuyembekeza mtanda. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zikomo kwambiri mbale Osman Chilola Manda potizogolera kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis makamaka Yohane chapter 16 tinayambira verse 29 talowako ndithu mu chapter 17 tinayambira verse 1 kote kuti mprogramu yathu yotsatira tidzakhala tikupitiriza ndithu pa verse 2 mu John Yohane chapter 17 at John 8 ku Yohane makamaka pachichewa apa et. Zikomo kwambiri ndiye makera wathu ndi awa. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ndipo email mulembere ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudaliseni makamaka pomwe mupunzira, komanso chitapo kanthu pazomwe mwapunzira. Ambuye akhale nanu.